Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon Alexandru Eftode. Majoritatea parlamentară l-a destituit pe președintele Curții Supreme de Justiție.
Prejudicii adus Republicii Moldova de către judecătorul domnul Muroianu, 2,7 milioane de euro.
Opoziția comunistă a boicotat votul și l-a calificat drept amestec în treburile justiției. România promite să simplifice acordarea permiselor de trafic la frontieră. Comisia Europeană anunță un plan de aproape 6 miliarde de dolari pentru noi vecini. La început de emisiune ascultați știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Parlamentul a demis pe judecătorul Ion Muroianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. În favoarea demiterii au votat deputații Coaliției de Guvernământ. Independenții din Moldova Unită au refuzat să participe la vot, iar comuniștii au părăsit sala în semn de protest. Muroianu a fost criticat de presă după ce a spus luna trecută că unii ziariști nu sunt câinii de pază ai democrației, ci câini turbați. Acesta a fost unul din motivele demiterii sale, celălalt fiind numărul mare de cazuri pierdute de Moldova la CEDO. Ieri Muroianu a spus că iminenta lui demitere are motivații politice. Avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a cerut Curții Constituționale să verifice legalitatea înțelegerii prin care Ucraina primește în proprietate o porțiune de drum de aproape 8 km în vecinătatea satului Palanca, raionul Ștefan Vodă. Tamara Plămădeală a spus că dacă justiția moldoveană nu le face dreptate, pălăncenii își vor apăra în instanța europeană dreptul la proprietate și la libera circulație.
Mai avem o șansă pentru a le asigura drepturile cetățenilor din satul Palanca, să înaintăm o acțiune la CEDO prin care să obligăm statul să le garanteze respectarea drepturilor.
Ministrul român de interne, Vasile Blaga, a spus că România este pregătită să intre în zona Schengen la 27 martie 2011. Blaga a spus că structurile europene au verificat de mai multe ori stadiul de pregătire al României și că singurele probleme încă nerezolvate țin de infrastructură. Din zona Schengen fac parte în prezent 25 de țări, marea majoritate din Uniunea Europeană, care au renunțat la controlele la frontierele dintre ele. România și Bulgaria vor să adere la anul. Un tribunal din Düsseldorf a condamnat la închisoare 4 militanți islamici care aveau de gând să atace obiective americane din Germania, inclusiv baza aeriană americană Ramstein. Un purtător de cuvânt al tribunalului a spus că arestarea celor patru a făcut posibilă evitarea unui masacru, mai ales în rândul militarilor americani staționați în Germania. Doi dintre condamnați sunt germani convertiți la islam. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a început astăzi să examineze o plângere înaintată de foștii manageri ai firmei petroliere Yukos împotriva guvernului Rusiei. Avocatul companiei, declarată insolventă în 2006, a spus că guvernul Rusiei a căutat în mod deliberat să distrugă firma. Foștii manageri cer despăgubiri de 98 de miliarde de dolari. În Irak, soldații, polițiștii și deținuții au votat deja de astăzi pentru alegerile parlamentare de duminică. La o secție de votare din Bagdad, ofițerul Fadil Kamil Salman a declarat departamentului irachian al postului nostru de radio că votul a decurs bine și a fost total liber. Alte secții de votare din capitala irachiană au fost însă astăzi atacate cu bombe și cel puțin 7 soldați au fost uciși când așteptau să voteze.
Mulțumesc, Mircea! Au fost știrile de la ora 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul l-a destituit din funcție pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muroianu. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană, care l-au demis, îl acuză de compromiterea justiției prin numeroase dosare pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și de subminarea încrederii cetățenilor în justiție. Opoziția a boicotat votul pe care îl consideră o ingerință politică în afacerile justiției. Ion Muroianu, ales președinte al Curții Supreme de vechea majoritate comunistă în anul 2007, și-a pierdut funcția administrativă, dar va rămâne în continuare judecător, relatează Vitalie Ienache.
Fracțiunea comunistă a încercat fără succes să împiedice demiterea lui Ion Muruianu. Iată cum a argumentat deputatul comunist Anatolie Zagorodnei opțiunea grupului său parlamentar.
Nu avem la moment demersul Consiliului Superior al Magistraturii care ar da o apreciere activității actualului președinte a Curții Supreme de Justiție, așa cum prevede legislația și cum prevede Constituția Republicii Moldova.
Comuniștii au părăsit sala de ședințe, cei drept încă înainte de a fi discutat subiectul, pentru că nu li s-a permis să facă declarație la un alt proiect de lege. Solicitați de jurnaliști, unii deputați comuniști au declarat că actuala guvernare ar atenta la independența sistemului judecătoresc, insistând asupra faptului că liderul PCRM Vladimir Voronin a cerut ieri Consiliului Europei, Comisiei Europene și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău să intervină. Deputații Alianței pentru Integrare Europeană au invocat câteva motive pentru a-l demite pe Ion Muruianu din funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție. Deputatul PLDM, Vitalie Nagacevski.
Forul legislativ a audiat raportul domnului Ion Muruianu, imaginea dosarelor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și a constatat că unii judecători din Curtea Supremă de Justiție sunt responsabili de numărul impunător de condamnări la CEDO. Situație generată nu în ultimul rând de neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor stabilite prin lege de către președintele Curții Supreme de Justiție. În acest context nu poate fi neglijat și atacul comis de către președintele Curții Supreme de Justiție asupra jurnaliștilor care a fost efectuat la adunarea generală a judecătorilor.
Dintre deputații rămași la ședință, doar grupul de 5 parlamentari care sunt membri ai Partidului Moldova Unită s-au împotrivit demiterii lui Ion Muruianu, solicitând la fel ca și fracțiunea comunistă ca mai întâi Consiliul Superior al Magistraturii să se fi pronunțat pe marginea activității președintelui CSJ. Deputatul PLDM Alexandru Tănase, ministru al Justiției, a respins logica oponenților.
Noi nu punem în discuție demisia judecătorului Muruianu. Noi punem în discuție destituirea dintr-o funcție administrativă și nu în calitate de sancțiune disciplinară. O persoană poate fi destituită dintr-o funcție administrativă pe varii motive. Nici o lege nu prevede exhaustiv toate motivele. Cum ar fi pierderea încrederii, subminarea încrederii în actul de justiție. Sunt o serie de situații cu care noi ne confruntăm și care nu sunt, nu vor fi și nici nu pot a priori fi incluse în lege.
Ion Muruianu, care a fost demis în cele din urmă cu votul majorității deputaților prezenți, a refuzat să facă declarații de presă. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Companiile moldovene, indiferent de forma de proprietate sau organizare, sunt obligate să treacă cel mai târziu de la 1 mai la plata unui salariu minim garantat cu 200 de lei mai mare decât până acum. Noul minim va fi de 1100 de lei pe lună pentru un program complet de lucru. Excepție face parte numai domeniul agricol, unde salariul minim garantat va fi de 990 de lei. Noul minim stabilit de guvern nu va afecta neapărat bugetul firmelor pentru salarizare. Multe plătesc și așa salarii mai mari, chiar dacă nu le declară oficial, dar majorarea minimului garantat le va obliga să plătească impozite mai mari, relatează Lucia Deaconu.
Alexandra Can, directorul general al fabricii de marochinărie Artima, spune că încă din septembrie 2007 a majorat salariul minim la întreprindere pe care o conduce până la 1267 de lei. Această decizie a fost dictată de concurența pe piața forței de muncă.
Situația nu mai acceptă ca să poți antrena un om în muncă fără 1100 de lei. Noi nu putem angaja, omul nu vine la lucru. Nu pentru că noi suntem înșepte, dar există salarii contabilizate mai mici decât cele plătite.
Majorarea obligatorie a salariului minim garantat îi va pune pe gânduri, în primul rând, pe angajatorii care dau salariile în plic. Aceștia nu vor mai putea să treacă în actele contabile o sumă mai mică de 1100 de lei. Prin urmare, vor fi nevoiți să plătească impozite mai mari, dar și contribuții la fondul de pensii și asigurări medicale mai consistente. Experții susțin că mai mult de două treimi din companiile moldovenești practică contabilitatea dublă cu acordul tacit al angajaților. Și asta în pofida faptului că angajații își dau seama că banii luați în plic îi dezavantajează, deoarece cotizează mai puțin la fondurile din care vor fi să ia la pensie. Ei acceptă însă complicitatea din cauza sărăciei care îi face să se gândească doar la ziua de azi. Opiniile culese la întâmplare de la oamenii din stradă confirmă că practica salariului în plic este foarte răspândită.
Le calculează 250 de lei și le arată în cărticica de muncă, dar restul 1000 de lei le dă așa la mână. Și suferă și omul, și suferă și statul.
Despre aceasta știe numai angajatorul și angajatul, iar organele de control fiscale, de stat, deci nu știu de acest salariu.
Expertul Valeriu Prohnițchi nu crede că decizia guvernului ar putea cumva să încurajeze pe angajatorii care tăinuiesc salariul să renunțe la contabilitatea dublă și nici că guvernul ar putea astfel să-și umple caznaua.
Nu se ridică cu atât de mult salariul și în plus din salariul majorat plătești o cotă mică ca impozit adițional. Bugetele locale vor beneficia de această majorare și nu bugetul de stat.
Decizia luată de guvern de a mări salariul minim garantat este, după părerea expertului, mai curând una politică decât economică, întrucât legiferează o stare deja existentă la majoritatea întreprinderilor industriale și, de ce nu, dă bine în mediul potențialelor alegători. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Eliberarea permiselor de mic trafic la frontieră, care le oferă celor domiciliați la granița cu România dreptul să intre fără vize în țara vecină, va fi simplificată. O simplificare promisă de guvernul de la București, la numai 3 zile după ce Consulatul României la Chișinău a început a primi cererile pentru eliberarea acestor permise. De ce este nevoie de simplificări și în ce constau ele? Liliana Barbăruși a căutat răspunsuri începând chiar de la consulat.
După ce mai mulți oameni nu au putut depune dosarele pe motiv că nu au avut un document de bază, invitația unei persoane sau instituții din România, astăzi la consulat în jurul orei 12 erau doar câțiva cetățeni. Unul dintre ei s-a prezentat drept originar dintr-un sat de raionul Fălești și a venit la Chișinău să vadă dacă ar putea obține permisul fără invitație.
La mănăstire vreau să începem, dar trebuie chemare acolo și noi nu avem pe nimeni acolo. Trebuie să întreb, este ori nu.
Autoritățile de la București au anunțat că au de gând să simplifice formularele de obținere a permisului de mic trafic prin înlocuirea invitației din România cu o declarație pe proprie răspundere privind scopul călătoriei. Între timp este valabilă condiția veche care îi dezarmează pe oameni. Maria, o femeie din Strășeni, se arată nemulțumită și de durata exagerată la părerea ei de procesarea dosarelor.
2 luni e mult de așteptat. Un pașaport se eliberează într-o lună. Zăpăceală mare, într-aiurea, suntem duși în eroare. Parcă ceva nu-i corect cu toate acestea.
Mai multe ziare de la Chișinău au publicat comentarii extrem de critice privind modul în care a început procesul de realizare a acordului moldo-român de mic trafic la frontieră. Expertul în politici publice de la IDIS Viitorul, Corneliu Uciurea, crede însă că criticile sunt pe alocuri exagerate, iar ecourile negative legate de realizarea acestui acord se explică prin așteptările prea mari care au existat în mod absolut nejustificat.
Măsura în care ne orientăm spre Uniunea Europeană cu o eurocrație foarte puternică ar trebui să ne obișnim cu aceste obstacole și în alte state, Ucraina cu Polonia, și acolo sunt solicitate documente. Cetățenii Ucrainei, ca să ajungă în Polonia, de multe ori sunt nevoiți să aștepte la frontieră o zi, având toate permisele în regulă din cauza unui flux imens de oameni. Deci și noi trebuie să ne așteptăm că vor dura aceste proceduri și este un lucru firesc.
Ministrul Afacerilor Externe, Iuri Leanca, a declarat astăzi Europei Libere că este greșit să credem că cine locuiește în zona de frontieră ar beneficia în mod automat de dreptul de a obține un permis.
Astăzi delegația Ministerului de Externe se află la București, iarăși unul din obiectivele vizitei este pentru a discuta cum la nivel de detalii. Deci suntem foarte motivați și suntem absolut convinși că până pe data 31 martie vom reuși să eliminăm toate aceste elemente care ar putea complica cumva viața cetățeanului.
Deocamdată la consulat au fost depuse ceva mai mult de 200 de solicitări pentru obținerea permiselor speciale de călătorie în România. Potrivit unor estimări mai vechi, în jur de 1 milion de cetățeni moldoveni ar putea deveni beneficiari ai acordului privind micul trafic la frontiera cu România. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană a anunțat că planifică aproape 6 miliarde de euro în următorii 3 ani pentru proiecte în țările învecinate Uniunii Europene. Corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădriță, a aflat ce sume sunt propuse pentru Moldova și în ce domenii.
Fonduri de peste 5,7 miliarde de euro vor fi dislocate de Uniunea Europeană în următorii 3 ani pentru a întări cooperarea politică și pentru a promova integrarea economică a țărilor incluse în politica de vecinătate și instrumentul de parteneriat, a anunțat ieri Comisia Europeană. Țările vizate ar trebui să folosească acești bani pentru a-și reforma sistemele politice și economiile, dar și în cooperarea transfrontalieră și în proiecte din domenii ca schimbările climatice, transport, energie și mediu. Dacă în 2010 cele 14 țări incluse în politica de vecinătate vor primi 1,6 miliarde, în 2013 această sumă va crește la 2 miliarde. Potrivit baronesei Catherine Ashton, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externă și de securitate, Uniunea Europeană dorește să demonstreze în acest fel că este un partener de nădejde în această perioadă dificilă. Ideea ar fi că țărilor în discuție, ai căror indicatori economici nu erau grozavi nici înainte de criză, nu li se poate cere prea mult fără susținere din partea Uniunii Europene. Mai ales că ținta este una ambițioasă, asocierea politică și integrarea economică. În câteva din aceste țări, cum este și cazul Moldovei și Ucrainei, banii vor fi folosiți pentru liberalizarea în viitor a sistemului de vize, lucru care presupune investiții în întărirea frontierelor. Apoi o altă parte vor merge în investiții în vederea deschiderii comerțului cu Uniunea Europeană. Banii pot părea mulți, însă, crede Ștefan Füle, comisar pentru extindere și politică de vecinătate, toate acestea ar putea costa și mai mult dacă Uniunea Europeană ar avea în viitor niște vecini cu economii neperformante, instabilitate politică și conflicte. Așadar, ieri Comisia Europeană a adoptat 13 noi programe pentru câteva țări, între care și Moldova, și un nou program regional pentru parteneriatul estic. O altă noutate va fi un program de finanțare a schimbului de studenți între universități și un altul de cooperare culturală și între autoritățile regionale și locale. Nu în ultimul rând, banii vor fi direcționați către investiții în transport, mediu și energie, la acest din urmă capitol fiind inclusă și cooperarea cu Rusia. Cele mai multe fonduri, 580 de milioane, vor intra în Maroc, care este urmat de Egipt cu 449 de milioane și Ucraina cu 470. Moldova va fi susținută cu 273 de milioane, însă va împărți cu celelalte 5 țări din parteneriatul estic încă 262 de milioane și ar putea avea acces și la încă aproximativ 758 de milioane de euro, bani destinați programelor interregionale. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Analistul politic de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru, este de părere că angajamentele Moldovei pentru integrarea europeană au devenit mai credibile în Occident după schimbarea puterii anul trecut la Chișinău. Dovadă ar fi, i-a spus analistului Vasile Botnaru, faptul că donatorii occidentali și-au sporit asistența pentru Moldova în timp ce Rusia și-a retras-o, promițând în schimb ajutoare Tiraspolului. Gheorghe Cojocaru.
Iată că în plină criză partenerii externi din vest ai Chișinăului, și putem aduce aici mai multe exemple, găsesc mijloace și nu puține pentru a-i acorda o mână de ajutor, fie că este vorba de sprijinirea categoriilor socialmente vulnerabile, fie că este vorba de subvenționarea unor proiecte din sfera infrastructurii.
Inspirată de acest gest probabil, iată că și Rusia a promis mai devreme 150 de milioane de dolari, iar Transnistriei 200 de milioane de dolari. Nu este același lucru?
Nu este același lucru, pentru că în cazul celor 150 de milioane de dolari, să ne amintim că acest credit a fost promis fostei guvernări de la Chișinău și se pare cu anumite condiționări de natură politică. Guvernarea actuală a încercat să finalizeze contractarea acestui credit, însă nu s-a reușit. Pe de altă parte, acest ajutor de 200 milioane de dolari promis Tiraspolului, dacă se va acorda în realitate, ar putea fi un gest generos al Rusiei la cerere de ajutor din partea autorităților transnistrene, dar ar putea fi și o reacție simetrică a Moscovei la cursul european al actualelor autorități de la Chișinău și la acceptarea unor elemente ale scutului antirachetă american de către statul român. Diplomația de la Chișinău, după cum se știe, a formulat față de această inițiativă americană un punct de vedere înțelegător, în timp ce liderul separatist de la Tiraspol a cerut drept replică amplasarea faimoaselor rachete rusești Iskander în Transnistria. Apropo, fosta guvernare comunistă s-a aliat practic poziției Tiraspolului.
Prin urmare, dacă s-ar fi menținut la putere, ar fi avut șansa să contracteze creditul promis de administrația de la Kremlin.
Nu este exclus, dar acest credit ar fi avut cu siguranță un cost politic și atunci întrebarea care se pune este dacă s-a cerut un preț adecvat sau supradimensionat.
Și cum au răspuns la această întrebare factorii de decizie de la Chișinău?
Cred că răspunsul responsabililor de la Chișinău a fost unul optim și se pare că și reacția Moscovei a fost în consecință și ceea ce este mult mai important, răspunsul actualei guvernări este unul în consens cu prioritatea de integrare a societății în Uniunea Europeană.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Guvernatorul Băncii Naționale din România crede că economia românească începe să-și revină din criză, dar recomandă investiții guvernamentale mai mari și, nu în ultimul rând, construcția în sfârșit a autostrăzilor, care să mărească nu numai viteza de circulație a transportului auto, dar și viteza de dezvoltare a economiei. Relatează de la București Sabina Fati.
Economia își revine, crede guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, argumentând că cifrele care urmează să apară vor demonstra acest lucru. Șeful Băncii Centrale susține că inflația este în scădere și că în curând leul românesc va fi mai stabil. Cu toate acestea, pornirea motoarelor economiei românești este greoaie, fiindcă, după cum explică guvernatorul, influența mediilor de informare în masă creează un ambient negativ. Economia are 30-40% psihologie, explică Muguri Sărescu, iar bancherii nu se pot aventura să dea credite în condițiile în care șomajul crește, iar atmosfera generală este neagră. Pentru revenirea economică a României ar fi nevoie, pe de o parte, de investiții guvernamentale care să creeze locuri de muncă și, pe de altă parte, de credite bancare pentru a crește consumul. Însă aceste două metode nu pot fi puse deocamdată în aplicare. De altfel, guvernatorul Băncii Naționale a încercat să clarifice, chiar dacă indirect, cele două ipoteze de creștere economică. Le-a sugerat oamenilor să ia credite, dar astfel încât să plătească lunar mai puțin de jumătate din suma pe care s-au gândit să o aloce în acest scop. În același timp, Muguri Sărescu a spus că autoritățile române caută în prezent lichidități pentru finanțarea infrastructurii. Nu văd România ieșind serios din criză fără autostrăzi, a declarat astăzi șeful Băncii Centrale din România. Vorbind despre derapajele din ultimii ani, guvernatorul a explicat că economia românească a funcționat bine în perioada 2004-2005, fiindcă ponderea cheltuielilor în PIB, produsul intern brut, era rezonabilă. Astfel, în această perioadă, doar 5% din PIB erau alocați salariilor funcționarilor publici, în vreme ce în 2009 cheltuielile au crescut la 9% și dacă n-ar fi intervenit criza, risipa ar fi continuat. Șeful Băncii Naționale a atras atenția că România nu poate aduce la capitolul venituri bugetare mai mult de 30% din produsul intern brut și că în aceste condiții nici nu poate face cheltuieli de 50%, așa cum s-ar aventura reprezentanții guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Praga au avut loc săptămâna trecută mai multe manifestări consacrate trecutului comunist al țărilor din Europa Centrală și de Răsărit în cadrul unui așa numit proiect internațional împotriva totalitarismului. Joi, 24 februarie, a fost ziua Albaniei. Comunismul albanez a fost sinonim timp de 4 decenii cu numele lui Enver Hoxha, unul din dictatorii cei mai duri și mai izolați ai Europei. Istoricii spun că sub conducerea lui 5.000 de albanezi au fost uciși din motive politice, iar alți 70.000 au petrecut 10 de ani în închisori și lagăre de concentrare. Unul din cei mai cunoscuți dintre deținuții politici albanezi, Tomor Aliko, a fost oaspetele de onoare al simpozionului de la Praga. În 1946, Tomor Aliko, pe atunci student în vârstă de 17 ani, a fost condamnat la închisoare pe viață pentru că nu era de acord cu politica de lichidare a intelectualilor moșteniți din epoca interbelică. A fost eliberat din închisoare în 1963, dar numai ca să fie transferat într-un lagăr unde a petrecut alți 37 de ani. Săptămâna trecută, Tomor Aliko a participat aici la Praga și la proiecția unui scurt documentar despre crimele comunismului și a răspuns întrebărilor studenților cehi într-o sală a Bibliotecii Municipale din Praga, în compania ambasadorului Albaniei în Cehia. Una din întrebări a fost dacă autorii crimelor comuniste din Albania au fost pedepsiți. Pe podium a avut loc o scurtă discuție între ambasador și fostul deținut politic, care a răspuns până la urmă. Niciunul dintre criminali n-a fost pedepsit, a spus fostul deținut politic albanez. Iliriana Bajo este o ziaristă albaneză care lucrează la Departamentul pentru Kosovo al postului nostru de radio. Ea a spus că printre fostele țări comuniste, Albania a fost și rămâne un caz special. Comunismul albanez a fost mai crud decât în alte țări și este acum probabil cel mai puțin investigat.
There is nothing done on this way.
So you still have the same people.
Nu s-a făcut nimic pentru investigarea crimelor comunismului, ne-a spus Iliriana. În sistemul judiciar albanez lucrează aceiași oameni care au condamnat pe deținuții politici, așa că n-au nici cel mai mic interes să se autocondamne acum. Albanezii vorbesc mult despre pedepsirea crimelor politice, dar nu se face nimic. Una dintre săturile cele mai speciale ale comunismului albanez a fost menținerea până la capăt a lagărelor de muncă forțată. Desființate în alte țări socialiste în anii de după moartea lui Stalin, în Albania ele au funcționat până la căderea comunismului. Colega noastră, Iliriana Baio, își amintește că abia în 1988, ea și familia ei au primit permisiunea să-și viziteze rudele internate într-un asemenea lagăr.
So I remember it was one big room. And it was not done with bricks or anything like this.
Iliriana își amintește că rudele ei locuiau într-o încăpere de chirpici sub un acoperiș spart care vara nu le apăra de căldură, iar iarna permitea vântului și ploii să intre în voie. Chiar și așa, își amintește Iliriana, rudele ei erau relativ mulțumite de lagărul lor, pentru că știau că în alte asemenea instituții se murea mai des de foame și de boli netratate. Tomor Aliko, deținutul politic care a supraviețuit închisorii și lagărelor comuniste, nu-și pierde nici la cei 85 de ani ai săi încrederea că, într-o bună zi, în Albania se va face dreptate celor care au suferit ca și el, dar și amintirii celor care n-au rezistat până la capăt. A publicat 5 cărți despre experiențele sale și călătorește de câte ori are ocazia, inclusiv ca să prezinte filmul Rulace aici la Praga, numit Națiunea Captivă. Colega noastră, Iliriana Baio, își amintește că vizita ei la rudele din lagăr din 1988, pe vremea când era elevă de gimnaziu, n-a șocat-o prea mult. Astăzi știe și motivul.
It was like a small prison, part of a bigger one. We all lived in a bigger prison.
Lagărul, spune Iliriana, era o închisoare mai mică în închisoarea cea mare în care trăiam de fapt cu toții.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Vsevolod Ciornei, redactor șef adjunct al revistei Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Meandrele domnului Filat, în care se referă de fapt nu numai la meandrele primului ministru, ci și la meandrele partenerilor săi de coaliție. Fiecare a venit cu programul său la guvernare și se pare că nici acum nu se pot armoniza aceste programe, cu atât mai mult cu perspectiva unor alegeri anticipate care par tot mai mult inevitabile și mai apropiate. Eu scriu la rubrica Impresii despre întoarcerea pe dos. De fapt, interpretez o expresie a unui coleg de la București care a remarcat că anticomunismul nu este de fapt un comunism întors pe dos, ci ar trebui să fie transparență, ar trebui să fie pur și simplu democrație. Deocamdată, la etapa noastră, avem un fel de întoarcere pe dos a comunismului. Anticomunismul, nefiind uneori transparent în măsura în care l-am dorit și nici democratic în măsura în care ar fi normal pentru o democrație.
Vsevolod Ciornei de la Săptămâna. Înainte de final, încă o dată, titlurile principale. Majoritatea parlamentară l-a destituit pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu, acuzat de compromiterea justiției prin numeroasele dosare pierdute Republica Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și de subminarea încrederii cetățenilor în justiție. Opoziția a boicotat votul, pe care îl consideră o ingerință politică în afacerile justiției. România promite să simplifice în curând acordarea permiselor de trafic la frontieră pentru cetățenii moldoveni. Și Comisia Europeană a anunțat un plan de aproape 6 miliarde de euro pentru noii săi vecini. Emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală, Moldova la ora 7, tema principală a emisiunii de mâine, criza politică și căile de rezolvare. Invitatul este deputatul comunist Grigori Petrenko. Până atunci, mai puteți asculta astăzi, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Vă propunem, între altele, un articol despre justiția rusă, semnat de Mihail Hodorkovski, în contextul procesului împotriva Rusiei început astăzi de fosta companie Yukos la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.